Imma l-semija ta' Campus 103.7 Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi għall-darbohra nil-għawkom għal-program taħdi ta' Clio. L-episodji li għaddej f'din sensi la' partikolari et nħarsu lejn il-wirja Malta Gżira f'Sali Pittoroq li edha ssir fiħdan il-Mużew Marittimu fil-Birgu. U kif din namlu f'kull episodju għandna aspett, għandna mistieden, għandna tema li qegħdin nesploraw. U l-lum maħna, bi-pieċir ħafna, għanna l-ġewa Bela li fissni l-moddija kien anki Keeper of Models fiħdan Heritage Malta. U puntu li mintiġik il-ħsib li konna l-ġew maħna biex nitlu anki daċxaj fl-istoria tal-istoria tal-mużew, tal-modelli u l-evoluzzjoni anki ta' dan il-qasam matul is-snin.
Ekku, jina, buċċi minn qoddim xtaqt li nies li bnow il-Mużew Marittimu li kienu għedin jaħdmu hemmhekk fis-snin li jiena ma konċ qiegħed hemm, jiġri tista' kollok temmen Manuel li kien hemm żmien qabel li jim Gawċi ġewwa l-Mużew Marittimu. U fosthom kien hemm nies bħal ġewwa Bela li bit-talenti tiegħu u bil-passjoni li kellu għal model making u anka l-kollezzjoni nazzjonali dak it-tragward ta' l-istorja marittima għax huwa mill-isla li żgur ħajjidna li huwa mill-isla minn pajjiż marittimu minn belt marittima u kien parti minn dik l-iskwadra minn dik iċ-ċurma li kienu qegħdin jaħdmu ġewwa il-Mużew Marittimu fis-snin 90 u fil-bidu ta' snin 2000. U wkoll apparti dan kollu u apparti minn din l-esibizzjoni in Island at the Crossroads hemm modelli, hemm oġġetti li ġew magħmulin mill-ħaddiema li kien hemm ġewwa l-Mużew Marittimu fis-snin li għaddew. U fosthom ngħidu li ħajkun our introduction to ġew hemm il-mudell tal-brig il-korriere ta' bastiment Malti tal-1926. Li ġew waqt li kien jaħdem ġew għal-Mużew Marittimu bena dan il-mudell biex ikun għalwiri u jkun qed jitkellem dwar is-sezzjoni li aħna qegħdin insejħulha The Golden Age of Sail, jiġifieri is-snin tad-deb għal-shipbuilding ta' Malta, għat-tarznari ta' Malta. Ġifieri mhux qegħdin nitkellmu għat-tarzna tal-Ingliżi, imma qegħdin nitkellmu dwar it-tarznari privati. Suġġett li wkoll ġewwa Bela kien kiteb ktieb dwar dan kollu dwar the 19th century merchant fleet ta' Malta. Li allura kien xiera li apparti li hemm sezzjoni f'din il-wirja, apparti li hemm il-mudell li bena ġew, aħna nkunu qegħdin hawnhekk u nitkellmu ftit miegħu ġew wara dik l-introduzzjoni twila, grazzi tal-ilqajt li stedin.
Napprezza l-opportunità u dejjem nħu pjaċir meta nisma' affarijiet sbieħ fuq il-Mużew Marittimu. Jiena qed nisal lum nħossni kburi li għamilt parti mill-ċorma ta' dan il-bastiment li jinsab il-Birgu u
fortunatament il-Birgu.
Ma nħu pjaċir biex nara l-isla minnu. U huwa vetrina tal-istorja marittima ta' Malta. Kif semma li jiena konta mill-ktieb fuq l-istorja tal-flotta merkantili Maltija tas-19-il seklu u jiena kont ibbażajtu fuq il-reġistri tal-baħar li hemm is-Santu Spirtu li jmorru mill-1817 tal-1855. Hemmhekk hemm informazzjoni veru rikka u ta' min jaħdem fuqha. U hemmhekk kont għażilt il-bennija tal-bastimenti li kienu Maltin u li kienu jokkupaw parti mid-daħla tal-Franċiżi u bil-ismi tal-bastimenti tagħhom u kien hemm ukoll informazzjoni fuq kull bastiment saħan sitra l-isħma li kienu jappartjenu l-bastimenti partikolari. U fost dawn l-isti tal-bastimenti kien hemm il-korriere. U għażilt li nibni għaliex fuq dawn ir-reġistri kien hemm l-informazzjoni rikjesta biex inkun
tasal għal dan il-mudell.
biex nasal għal dal model u kif huwa bażiku l-ewwel li trid tagħmel riċerka, ġifieri jekk ma tagħmilx riċerka m'għandek xejn sewwa. U allura iddeċidejt li nagħmel model ta' dan il-bastiment. U biex nagħtix informazzjoni fuq il-bastiment per se, ngħidu li dan il-bastiment imbena mill-bennej tal-bastiment Bormlis Giuseppe Cassar Camilleri iben Luca ta' Bormla wkoll. U ġie varat fil-29 ta' April tal-1826. Saħan sitra kien hemm il-isin tal-bastiment ukoll, qed nitkellmu fuq 84 piet li jiġu 25 metru, wiesa 22 piet, u għandek tunnellaġġ ta' 191 tunnellata. U karatteristika tal-brigantin li kellu ġi xarbli, u kellu pulena, u jiddiskrivilek fil-reġistru l-pulena ta' raġel.
Dik għad mux tassoltu li kun raġeli?
Ija, ġili kun raġeli. Fil-fat, fil-katalgu stess, hemm pulena ta' Gregorio Mirabitur li huwa bennej, wieħed mill-bennej rinomati tal-bastimenti. Fil-fat, hemm ħafna tipi ta' pulena. L-ikbar wahda hija tal-ħajbernja li tinsab ukoll fil-Mużew Marittimu. U kellna wieħed mill-aqwa bennejja tal-Puleni li kien mill-Isla Vincenzo.
Tinkwitax. Naslu għalih zgur. Ma meta rridu nitkellmu dwar dawn il-Puleni kważi kien hemm arti sħiħa. U minn hawn ukoll inħobb insemmi il-famuż eżempju ta' Mariano Gerada li għamel l-istatwa tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħażabbar ukoll xogħlu kien ukoll li jagħmel il-Puleni. Il-Puleni kienu his bread and butter u xi kommissjoni ta' xi statwa devozzjonali kienet tkun ngħidu kommissjoni ta' darba fil il-xogħol tagħhom dawn in-nies kienu jkunu ġeneralment madwar din l-industrija sħiħa ta' tarznari privati. U infatti ġew rid insaqsik ftit dwar kif taf inti billi inti ħdimt il-Mużew Marittimu inti kont ukoll tikkonserva u tirrestawra ħafna minn dawn il-half models, eżempju l-famuż bark tal-Maria Konċetta l-istess qiegħed fil-esebizzjoni. Dawn il-half models tista' tispjega għal in-nies xi jkun half model.
Però jekk tippermetti li jien nixtieq nagħtiq l-aħħar informazzjoni fuq
il-Korriere. Mela.
Jekk qed tinnotaw fuq il-bastiment jidhru il-gumports.
Ija.
Issa dak kien bastiment kummerċjali. E dak kien jħobbu jagħmluhom finta biex jekk f'każ ta' attakk min jitrom l-għadu li jitrombja fuq il-bastiment, jgħidna bastiment tal-gwerra, mhux bastiment kummerċjali, għadak kien detriment għall-attakki kontra tiegħu. U fil-fatt induna jekk tara model bil-gumports sabiex kollox kanuni, il-murata tkun singlu. U meta jkun tal-gwerra jkun dopplu.
Dopplu żgur.
Issa hemm il-Korriere kif edna imbena fl-1826 bl-ordni ta' Lorenzo Barbara iben Nikola minn Bormla u Pasquale Apap iben Carlo Milbelt. Dawk kienu tnejn merkanti u bejnietom ħarġu nofs il-spiża tal-bastiment. U l-kaptan dak iż-żmien kien Gejtano Grixti. Mbagħad dan il-bastiment reġa' sabruħu fir-reġistru fit-13 ta' Jannar tal-1840 u wieħed bisba' qasit oriġinali Pasquale Apap li kien mill-Belt u l-kaptan kien Luigi Cauchi. Reġa' sabruħu fir-reġistru fit-19 ta' Lulju tal-1850. L-istess, ġifieri kellu l-kaptan Bresciani u sfortunatament il-bastiment għereq ħdejs għalija. Fl-1850, ġifiri il-bastiment da' misa' 24 sena.
Ġifiri ere,
għat
il-xol tijaw. X-tip ta' merkanzija kien iġorġo?
Dawna kienu, ma kienuċ kollom kien merkanzija, ġifiri l-istess. Jiddependi
x-kien il-xol,
x-kien jisibu, tifem, ġifiri, u ma kienu miftuħin għal-General Cargo nistaw nejdu. Issa għanna d-djar mistoqsijat jek fuq il-half models. Dawna kienu jimbnew mit-talsna stess. Il-għalix mil-ħaf models, eżempju, xaħat għavvicina talsna. Allora, il-klient irrit jara l-bastimenti għaw kif ġej. U d-disinjatur irrit joħroċ il-lini. Allora, il-ħaf model kien mezz ta kiftur il-klient.
Fiem dak sejtsej koll.
U manka kienu koll, metz ta kif il-bennija jiddiskuti ma t-tekniċi tijow t-għallam ma tal-bastiment. U jena darba minnom għazilt il-ħaf model tal-German Brothers l-għannar mużaw marittimu u għadim proċess bil-maqlub. Et nishtiq namel il-pjanta tijow da. U għad jimt il-permets ta' mawlżu għek rix il-pjanta tijow dal-German Brothers.
Ġo, l-semmija, irridu nejdu l-għam eżattament xinu l-German Brothers, fija għalon?
German Brothers huwa, meta nintkellmu ħaf model, bazzika, meta nintkellmu fuq iż-żaq tal-bastiment, il-parti ta' isfel. U ħaf model, isek samt il-vapur il-bastiment għattul. U għaltu fuq plakka. Ġveri, emmek qed tara in-naħa tal-bastiment.
Għalek ħafu xax tara nofs.
Eżatt, eżatt, u għax qed tara n-nofs. Ġveri fil-mużew marittimu għandna kollezzjoni minnhom. Fosthom għandna il-Taljaferro.
Eżgur.
Taljaferro
iktar riċenti. Il-German Brothers jekk minix se jeżbal kien l-ikbar bastiment tal-linja għamla qatt inbena Malta.
Kien bark dak, kien bark u German Brothers għax inbena mill-tarsnara ta' Ġerman.
Ta' Ġerman.
Ta' Ġerman kien minixla wkoll.
Eżatt, u biex indejqu biex indejqu l-issemmija, il-German Brothers kienu bdowa Malta bħala kursara Manuel biex ħalli kemm insemmu naħa l-kursara.
Kellix du.
Jem il-konnessjoni ma' l-bahar.
Dej, le, dik zgur, dik zgur. Joe, ed indaslu, fidek.
Joe, bella, interessanti, Joe, enta t-tejdinna il-German model. Jibqaw iġorru l-isem ta' minn ikun bnijom jew minn ħalli.
L-isem mhux bil-forsi jirrifletti, jek ta' ġifieri jista' jirrifletti il-familja. U jekk tinnota, notajt fir-reġistru li ħafna ismijiet bikrin kienu bitla taljana. Tifem San Joaquino, San Francesco. Mbagħad meta ġew l-Ingliż jibdew jinqalbu għall-Ingliż.
Nibdew naraw il-bidla hemmhekk ukoll.
L-uniku bastiment li sibt isem bil-Malti kien bastiment Biżel. Biżel, biżi. Ma tqajtx iktar magħhom.
Kien jaħdem ma' Heritage Malta.
U tnejdu fis-seklu 19.
U anke eżempju il-ħlas qabel kien isir biskudi. U ma tibet n-dunna li għalbu għal-Sterlini.
Għal-Sterlini.
Ġifiri għemmek.
Dan huwa periodu affaxxinanti.
Iva, ħafna.
Fejn inti tibda tara wkoll kważi il-Malta kolonja, edha sir kolonja minn dik l-identità li kellha ta' Malta nazzjon taħt l-ordni u fil-bidu tas-seklu 19 fejn inti qed tara l-Ingliżi qed ħallu r-riedni f'idejn il-Malti li jkun qiegħed. Letteralment dawn il-bastimenti kienu jduru id-dinja kollha, ġifieri ssibhom sejrin l-Ukraina fil-Baħar l-Iswed, ġibu l-qamħ, jitilgħu il-Kanada. Ġifieri daw qegħdin jaqsmu d-dinja. U mbagħad f'daqqa waħda il-Malta fejn issir fortizza. Dawn it-tarznari kollha jibdew jispiċċaw għax l-Ingliżi u l-Ammiraljat jibdew jieħdu tarzna wara tarzna, speċjalment wara tal-isla. U dawn jisfaxxaw fix-xejn dawn il-familji li kienu shipwrights, li kienu shipbuilders jibdew jonqsu ftit, u Malta ta' li ssir fortizza għas-servizz ta' flotta Ingliża eżattament f'nofs is-seklu l-koll insejħulu Pax Britannia. U tara it-tibdilu f'dawn id-dettalji li qed isemmi minn Taljan għall-Ingliż, minn skudo għal sterlina. Għax aħna dejjem ngħidu telqu l-kafalli jiġu l-Ingliżi. Le, din l-evoluzzjoni ta' Malta biex issir fortress colony kienet.
Tuħtul
ta' żmien tagħha.
Interessanti kif qed tgħid inti ġew li jirriflessa wkoll fil-ħajja ta' daw il-bastimenti. Għad maħsib ta' din il-bastiment jistajdinna anki dit-tip ta' storja fil-fatt.
Eżatt, u fil-fatt anka nistajdu il-bastiment huwa mera wkoll tal-pajjiż minn fejġi, jiġifieri nistajdu bastiment navali, tal-ħafna dekorazzjonijiet, dak qed jirrifletti kemm huwa l-off il-pajjiż. Jiġifieri anka mbagħad hemm moħħar, eżempju il-Baħrin li jservu fuqu, jgħidlek isma' din qed tieni dar tiegħi. Min jaf kem kienem Baħrin bitmuħ fajnijom, jara l-bastiment taħħom sejra t-għattiħ. Ġifiri, għan nistajdu għalina l-model maker su għal, ġifiri, jena biex namel paragum mek, meta nibni bastiment, jikolli forsi kommissjoni, meta nara ħtila għamit taħti dejja, ġermen takka barra minn Malta, nid, għara da, għattajt tal-smin fuq musin għara hektar dal-model. Post dik il-ġib, hemm ċertu paralelizmu.
Hemm ġibda
li.
Huwa l-faxxnu tal-baħar li naħseb anka meta tiħu mixja matul dil-esebizzjoni li qegħdin nagħmlu tibda tara ċertu oġġetti li kienu prezzjużi għal min għamilhom. Għal-min sawwarhom, għal-min kitibhom, għal-min penġihom. U ġew ħanix f'dek ftit issa lilin minn dan is-suġġett. Inti fil-karriera tiegħek ġew għall-Mużew Marittimu kellek jien ngħidu kellek ix-xorti li tħares mill-viċin ta' dawn il-modelli. X'kellek ejja ngħidu u fost hemm minnhom li qegħdin għall-wiri. Lim kien il-favorit tiegħek? Anka jekk mhux hija tal-wiri?
Fimni diffiċli ħafna għax dinja waħda mill-iktar diffiċli bħal meta mister jkoll ħafna tfal tgħidlu isma' lilhom
il-favorit.
Jiena qegħ ngħidu hekk bnejt il-karriera tiegħi u spiċċejta fuq bini ta' ġiex karrakki. L-ewwel bdejt bdan Adrian li kien dreġer li jissejjaħ karrakka. U spiċċajt bis-Santa Marija li kija karrakka wkoll. Ġifieri. Il-mistassija diffiċli ħafna għaliex il-modelli huma ta' kategorija differenti. Ġifieri ħa ngħid Santa Marija. Is-Santanna, sorry.
Is-Santanna.
Li huwa modell kbir li
jiġri
il-riċerka li saret fuqu.
Ġifakru semmija l-karakka Santanna kienet il-bastiment
fuqi
ġi l-ordni prattikament mal.
Ekku, ekku. Li tana ħafna u ġiħtaras kem li u kem il-ġow immissa għal-grazzjat għalla wirtu wkoll Ivan Koker li huwa l-keeper of models prezenti, allura għandu ftit u ġiħtaras u wkoll fuq. Għaxanka il-modelli huma kważi ħajjin. Jiġifieri dan inti trid tirrestawrhom, trid tuħossibhom, trid tuħossib li tihom iż-żejt, trid tuħossib li ma jissaddux, trid tuħossib li l-umdita ma taffet waħħomx. Huma fost l-oġġetti l-iktar fraġli
u
komplikati fil-Mużew Marittimu. Ġo, matul il-karriera tiegħek dawn il-ħafna modelli li kien hemm fil-kollezzjoni kellna wkoll dawk il mhux id-donazzjonijiet għax id-donazzjonijiet kellna donazzjonijiet imma ħanix dek lej ħaġa lej episodju li nixtieq naqsam mas-semmija tagħna. Kien hemm il-bastiment li għalaqas aħna m'aħniex ċerti eżattament x'kien jismu id-dead. Il-famuż bastiment li dan huwa modell li huwa eżattament ta' perjodu ngħidulu a kavallo.
Transition
model fejn għandek bastiment bil-qluħ. Imma f'nofsu għandek iċ-ċumnija. Li dawn kienu bastimenti li tant kemm servu ftit. Għax da l-ikbar problema li kellek inti għandek il-qluħ, mbagħad għandek l-stoker jitfa' l-faħam beda tiela n-nar u jaqbad lek il-qluħ. Kienet.
Mhix prattika.
U dawn it-tip ta' modelli li kienu jiġu fil-kollezzjoni, inti kif kont taqbad u tirrestawrhom, tiħuħsibhom, tagħmel ir-riċerka tagħhom, kif kienet il-proċess?
Mela grazzi ta' din il-mistoqsija. Ix-xogħol propjament jibda qabel il-mudell jasal il-mużew. Jiġifieri għal ġieli konna mmorru u x'għad joffri donazzjoni jew biex nixtru mudell, ovvjament konna mmorru narawh. U mbagħad minn hemm isir id-deċiżjoni jiġi x'jew le. Imma once li jiġi deċiż li mudell ġej għall-mużew, aħna mmorru minn qabel biex nippreparaw kif għandu jsir it-traġett tal-mudell. Għax da jekk isir traġett bla doċ ħsara ħa tagħmel. Dik l-ewwel pass. It-tieni pass kien ikun il-mudell jekku stabbli jew mhux stabbli għax jekk inti ħaġġib mudell u jkun infestat bil-sewsa. U tagħmel ħdejn mudelli oħra dan se jagħmilek diżastru sħiħ fil-flotta. Allura dak huma l-passi inizjali ta' meta jasal il-mudell.
Tagħmlu kwarantina.
Kwarantina. Issa meta mbagħad jiġi stabbilit lil-mudell m'għandux periklu għall-oħrajn, jinstrafa fil-reserve collection. Mbagħad il-kuratur mal-kuratur isiru diskussjoni biex naraw il-priorità forse model ħajġi sabit qabel ieħor li huma model se jiġi restawrat. U l-istess meta tasal għall-restawr għandek ir-regoli li japplikaw għall-pittura u affarijiet oħra. L-ewwel ma trid tkun prudenti, ġifieri ma tridx taqbad u taffeġ bla doċċ li ċerka terġa' tidħol. Ukoll jekk inti m'intix ċert f'parti nieqsa mill-mudell, ma tistax taqbad tivvinta u tagħmilha kif trid inti. Kważi aħjar ma tagħmel xejn.
Eżatt.
U l-affarijiet bażiċi tar-restawr illi jkunu wkoll fis-sferi oħra tal-artifatti. Kważi iktar diffiċli biex tirrestawra milli biex tibni mill-bidu. Aħna għandna l-privileġġ li qed immissu bidejna l-patrimonju infinita tal-pajjiż, jiġifieri r-responsabilità hija enormi. U probabbli ftit nies japprezzaw x'hemm wara l-qoxra tal-bastiment għax inti tara l-bastiment miksi minn barra. Però ix-xogħol li jinvolvi minn ġewwa majjieri, stamnari, travi, kurvaturi. Da bħal ġisimna tara il-ġilda imma rax hemm ġewwa. U x-xogħol li jirrikjedi huwa enormi.
Hija analoġija sabiħa fil-fatt.
Enormi.
Interessant il-lingwaġġ ukoll qed tuża ġewwa.
Thank
you. Travu nafuha ma klim ieħor huwa partikolari ħafna hux li qed jintilef ukoll.
Fil-fatt anke minn ħajt tagħna. Tismu barklori jitkelmu bejnietum. U dawn minna ma jafu, għat iżommu ħaj, il-termini l-antiki ta' żmien l-ordni. Bid-dajsa, jgħidlu smat oċ ma l-ispallira. L-ispallira mux li d-dajdil huħieċ maħħa. Ma kienem, jgħja bħal backrest, biex jifmu l-nisu.
U sezzjoni tal-galera.
U sezzjoni tal-galera. Ġifiri dawn għadhom bejnietum bil-lingwaċ tagħhom, għadhom qed iżommu ħaj minn ma jafu il-lingwaċ antik. Ġifiri kollox fuq il-sabiħ tiegħu.
Ġew, baqgħanna madwar 5 minuti għal din l-intervista u nixtieq issa nixbdek lura. Lejn l-esibizzjoni. An Island at the Crossroads li inti kellek ix-xort li tara bħala viżitatur imma wkoll żgur rajta minn lenti ta' persuna li kien jaħdem ġew il-Mużew Marittimu ta' persuna li studja din l-istorja li aħna inwaslu. Ħanibda bil-faċli. X'differenza rajt bejn il-mużew kif kien u issa f'din il-sit ta' kostruzzjoni li aħna fażi tnej ta' dan ir-restawr qegħdin insejħu lill-pubbliku biex jiġi jara din l-esibizzjoni.
Ara jiena nibda billi ngħid li l-bini fih innifsu huwa affaxxinanti. Jiena minn dejjem kien jimmeravigljani. Biex nilek id-dritt meta rajt l-esibizzjoni l-ewwel darba, qed imma dan il-mużew li kont naħdem fih jien, għax it-trasformazzjoni u l-ħsieb u il-build-up tiegħu kienet totalment differenti minn ta' qabel. Li jogħġobni huwa il-display li hija il-display tmur ħafna ma' l-aspett industrijali, x'wara kollox il-bini
industrijali.
Anke għandek il-boards. U l-furniture, il-texture tal-injam. Il-texture tal-injam hija xi ħaġa marittima u naturali. Ġifieri rajtom jiblendjaw tajjeb ħafna. Anke kien hemm dak isu scaffolding.
Ija u dak il-ħadit il-gravi riċiklati
biex showcase. Forsi jkun hemm nies li ma jidħlu f'daqshekk profondità, imma meta tibda tara u tanalizza tibda tara l-ħsieb. U dinha meta tiġi l-mużew mhux ġest ħaltu ħriġt. Kważi trid toqgħod timmedita fuq kull oġġett biex inti tanqasek il-value formal. Imma l-wirja daħlek f'ċertu spirtu. Oġbitni wkoll xi ħaġa ġdida biċċa xogħol li saret tad-dockyard. Ġifieri dik qed tesponi wkoll industrija li forsi mhux ħafna nies, speċjalment minn partijiet ta' Malta li huma l-imbedin minn hemmhekk qatt ma forsi raw jew daħlu fiha. U anke tara l-element uman tal-nies li kienu jaħdmu hemmhekk, jiġifieri għandek il-guffaġni tax-xogħol. U mbagħad tibda tinsa li n-nies huma taqshekk forsi dħulin tifhem. Ġifieri hemm dak il-kontrast bejn natura tax-xogħol u l-karattru tan-nies. Ġifieri
l-element uman kien importanti.
Jiena naraħ li l-element uman idur kollox fuqu.
Ekku.
Ġifieri, biss anke neħdu n-nistassana li għandna Malta.
Ana dak huwa kien wieħed mill-punti minn xi xtlaqna. Li aħna nkunu qegħdin nitkellmu mhux dwar l-istorja ta' Malta. Għax il-koll nemnu anka bħala Heritage Malta li hemm l-istejjer ta' Malta, m'hemmx storja waħda. Aħna l-koll inħarsu lej il-ħajja perspettivi differenti. Jiena li għext u twilit u t-lajn, ma nħarris lej il-ħajja kif tħares lej persun bħalek ġew li inti mill-isla. Meta infatti nibda nitħaq jiena meta nkunu qegħdin naraw il-modell, il-famos modell issa li qiegħed fl-esebizzjoni tal-isla, fil-ponta tal-isla, jiena ngħidilhom hawnhekk suppost hawn id-dar ta' ġewwa Bela, għax hawnhekk kien joqgħod fil-ponta tal-isla.
Kont fil-periklu.
Kien fil-beleda, kien kont fil-periklu ħafna kieku. Imma għax u dik dawn il-perspettivi. Meta inti tara dak il-mijiet ta' intervisti li saru fuq il-ħaddiema ta' Dockyard, għandek mit perspettiva, sempliċement fuq il-Dockyard. Aħseb wara fuq din l-istorja tant twila ta' eluf ta' snin. U di twassanni għal waħda mill-aħħar mistoqsijiet li ħan saqsik jiena. Ma tistax tażel mudell, imma trid tgħid li l-imkien l-iktar oġġett li jogħġbok f'din il-wirja. Żgur li inti kont taf bih sakemm ma kienx hemm xi oġġetti minn dawn il-ġodda, oġġett wieħed.
Jina, eżempju, oġġett ġdid jew li.
Li trid, laqwa mhux mudell, ħalli ma kunux bajn.
Jina li oġbitni wieħed mill-kwadri li oġġobni huwa tal-battalja tal-Lepanto.
Ejja.
Daka veru hekk kien hemm oħrajn ta' ġifieri biex nażel wieħed. Dak minn dejjem kelli grazzja
miegħu.
L-eks voti, dak minn dejjem. U dak jekk minn isfess, l-ikbar eks voti, u għet minn l-ikbar eks
voti. U għet minn l-ikbar u għet minn l-iqdem.
U minn l-iqdem,
Għedin nitkellmu fuq il-battalja ta' Lepanto fejn. L-vizitaturi jistgħu jaraw il-battalja li għedha impenġija isfel, fejn għandek Anġlu, għet jiproteġi il-flotta tal-ordni, bil-kliem bit-titlu tal-galera San Pietro, max nemnu li probabli min il-kommissjona dal-ex voto kien fuq San Pietro, innaħa l-oħra hemm il-flotta torka b'dawk ix-xjaten jipproteġuhom, ġifieri kif ngħidu bl-Ingliż totally politically incorrect, iżda huwa simbolu sabiħ tar-reliġjon f'Malta fis-seklu 17 kif ukoll ta' din l-identità marittima li l-koll iddawarna. Grazzi ġo, tal-li kont maħna.
Għad pjaċiri.
Zgur nerġaw nsibu opportunità biex nerġaw ndejquk fuq il-xol tijak. Jiena li jimgawċi fisam Emmanuel Buttigieġ nfakkar l-semmija biex taslu għasta sal-birgu biex tkunu tistaw taraw il-wirja An Island at the Crossroads li għet it-tella Heritage Malta ġowa il-Mużew Marittimu ta' Malta tal-birgu. Grazzi. Thank you.